ir vairāki gadījumi katru dienu, kad cilvēki nonāk slimnīcā ar ķermeņa atdišanu un apsaldējumiem. Tāpat ir situācijas katru dienu, patiesībā arī šajos svētkos, ka ir vairāk kritieni no augstumiem, cilvēki izkrīt gan no logiem, daudz stāv mājām, gan no balkoniem krīt, gan dažādas darba traumas, kas mājās sadzīves apstākļus strādājot notiek un kritieni ar pietiekam nopietnām sekām. Tāpat arī vairāk apdegumi, ko mājās sadzīvē, gan krāsnes kurinot, gan gatavojot ēst, cilvēki kūst un nonāk slimnīcā. Nu, tās tādas tipiskākās traumas šajos te svētkos brīvdienās ir atsevišķi gadījumi, kad arī mazi bērni mājās ir guvuši traumas vai nu apēdot bateriju vai gūstot apdegumus aplaucējumus.